რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოგლეთ. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეამ მიიღო დეკლარაცია საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მხარდაჭერის შესახებ. პარიზიდან ვერსალის სასახლეში იმართება საფრანგეთისა და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრა. Ukraina separatistebs adanashaulebs tavdasmashi romlis shedegadats akhmosavlet Ukrainashi samokhalkopirebi daijernen. Alexei Navalny itkhos 12 ivnis saprotesto aktsiebis shatarebis nebartvas sakhlaes da sva akhali ambebi upro vrtslat. ნატო საპარლამენტო ასამბლეამ თბილისში საგაზაფხულო სესიის პლენარულ სხდომაზე მიიღო დეკლარაცია საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მხარდაჭერის შესახებ. მანამდე ნატო საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარემ პაულო ალიმ აღნიშნა, რომ საქართველოს ეკუთვნის ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ევროპა. მისი თქმით, ნატო საპარლამენტო ასამბლეა 15 წელია მხარს უჭერს საქართველოს ევროატლანტიკურ არჩევანს და გზას ინტეგრაციისკენ. Paolo Alim am kontekstshi khazi gausva NATO-shi Chernogoriis bolotroindeli gazevrianebis mishnolobas.
Montenegro's accession is an important step for Georgia as well.
Chernogoriis alianshi gazevrianeba tsarmoadgens mishnelovan nabits sakartvelosvis da qela im kveqnistvis romelits misrafis NATO-shi gazevrianebisken. Es fakti tsarmoadgens mkapio signals rom NATO's kari namdulad ghia da veranairi mashtabis garetsnexi ver sheushnis khels am kveqnebis strafvas misdion alianshi gazevrianebis amotsana.
Aspirants from pursuing their membership goal.
განაცხადა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარემ თბილისში. ასამბლეის ხელთავის ხდომაზე სიტყვით გამოვიდნენ ასევე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე, პრეზიდენტი გიორგი მარგოლაშვილი, პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე როუზ გოტემიულერი და საქართველოში ვიზიტად მყოფი უკრაინის პარლამენტის თავმჯდომარე ანდრეი პარუბი. პარიზის ახლობლად ვერსალის სასახლეში იმართება საფრანგეთისა და რუსეთის პრეზიდენტების ემანუელ მაკრონის და ვლადიმერ პუტინის შეხვედრა. მანამდე მაკრონმა განაცხადა, რომ მომთხოვნი იქნება პუტინთან საუბრის დროს. მაკრონის აზრით აუცილებელია რუსეთთან საუბარი, რადგან არსებობს არაერთი საკითხი, რომელიც ვერ მოგვარდება მოსკოვთან მწვავე დიალოგის გარეშე. რთულ საკითხებს შორის, რომელსაც ორი პრეზიდენტი განიხილავს, სავარაუდოდ არის მოსკოვის ჩარევა საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში, მოსკოვის მიერ სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მხარდაჭერა და რუსეთის ინტერვენცია უკრაინაში. Ukraina separatistebs adanashaulebs artilleriyo Irishi, romis shedegadat sul chota 8 samokhalkopiri daijra shenobebi dazianda da tsqlis mizotoba sheuqta akhmosavlet Ukrainashi frontis khasamdebare khalk Krasnogorivkas gasulquris mizurulis am incidentis fonia gaptkhileba romelis eutom gaartsela rom Ukrainashi zaladobis shemtkhovebi tsqis pirvol nakhvarchi gaurmagebulia tsina tseltan shedarabit. იუწყებიან ასევე, რომ უკრაინის უშიშროების სამსახური ჩხრეკას ატარებს რუსულ ინტერნეტ კომპანია Yandex-ის კიევისა და ოდესის ოფისებში. უკრაინის უშიშროების სამსახურის პრესმდივნის განმარტებით ჩხრეკა ტარდება სახელმწიფო ხალაჩი ეჭვმიტანის ბრალდებით გამოძიებასთან დაკავშირებით. ორ კვირაზე ცოტა ხნის წინ პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ხელი მოაწერა ბრძანებას Yandex-ისა და რამდენიმე სხვა რუსული პოპულარული ინტერნეტ საიტის, მათ შორის Odnoklassniki-ის აკრძალვის შესახებ. რუსმა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა ალექსეი ნავალნიმ და მისმა მოკავშირეებმა ოფიციალურად მოითხოვეს ნებართვა მოსკოვსა და სხვა ქალაქებში 12 ივნის დემონსტრაციების ჩასატარებლად. ნავალნიმ დღეს გამოაცხადა თავის ვებსაიტზე, რომ აქტივისტები 212 დასახლებაში აპირებენ აქციების ჩატარებას. ნათელი არ არის, რამდენ ქალაქში მოითხოვეს მათ უკვე შესაბამისი სანქციები. ნავალნის თქმით, დემონსტრაციები გამართება იმისგან დამოუკიდებლად, იქნება თუ არა ნებართვა, რადგან მოქალაქეებს აქვთ შეკრების უფლება 12 ივნის, უკვე დღეს, როცა რუსეთის დღე აღინიშნება. მოსკოვში ნავალნი მოითხოვს სანქციას ცენტრალურ ტვერის ქუჩაზე 15000 კაციანი მსვლელობისთვის და კრემლის მახლობლად შეკრებისთვის. ნავალნი, რომელიც პრეზიდენტ პუტინის ერთ-ერთი მთავარი ოპონენტია და სახელი გაეთქვა რუსეთში კორუფციის გამოაშკარავებით, ცდილობს გამოიყენოს კრემლისადმი კრიტიკული განწყობის გაძლიერება, რომელიც გამოიხატა 26 მარტს რუსეთში უჩვეულოდ ხალხმრავალი საპროტესტო აქციებით. Табулос საფრანგეთის ქალაქ კანში საერთაშორისო კინოფესტივალის მთავარი პრიზი ოქროს პალმა ერგო შვედი რეჟისორის რუბენ ესლუნდის სატირულ ფილმს კვადრატს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში განმეორებით მოისმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების 22 მაისის გადაცემას, რომელშიც ლაპარაკი იყო აგროდაზღვევის პროგრამაზე. გადაცემის სტუმარი იყო აგროდაზღვევის პროგრამის მენეჯერი ლევან მაღრაძე. დილის საუბრებს უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს აგროდაზღვევაზე ვილაპარაკებთ, ყველაფერზე, რაც აგროდაზღვევას შეეხება და რაც სავარაუდოდ ჩვენს მსმენელს დააინტერესებს. ლევან მაღრაძე, აგროდაზღვევის პროგრამის მენეჯერია დღეს ჩვენი სტუმარი. ბატონო ლევან, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის.
არ ვიცი, დამეთანხმებით ალბათ ყოველ ჯერზე ამინდის გაუარესება, როცა რაიმე პრობლემას უქმნის გლეხებს, ფერმერებს, დგება ხოლმე, უფრო აქტუალური ხდება ხოლმე აგროდაზღვევის საკითხი, უფრო მეც საუბრობენ ამაზე და მინდა კითხოთ გუშინ მინისტრმა, სოფლიანობის მინისტრმა განაცხადა, რომ სახელმწიფო სტიქიის შედეგად დაზარალებულ გლეხებს არ და ვერ დაეხმარებოდა. ამ კონტექსტში ახსენა სწორედ აგროდაზღვევა, აგროდაზღვევის ინსტრუმენტი და არასამართლიანი იქნება ერთჯერადი ჩარევებიო, ალბათ იგულისხმა არასამართლიანი იმათ მიმართ, ვინცაც აქვს აგროდაზღვევა შეძენილი, რადგან მაშინ აზრს დაკარგავს ეს სისტემა. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ზარალი, რომელიც მიიღეს და არა მხოლოდ რაღაც ტრადიციული სტიქიის ზონები იყო ხოლმე ყოველთვის ასეთი უფრო კახეთის რეგიონი, საიდანაც გვაქვს კიდევაც დღეს სიუჟეტი და ცოტა ხანში მოვისმენთ, თუმცა არანაკლები ზიანია დასავლეთ საქართველოში. თქვენ როგორ უყურებთ საერთოდ აი ამ პროცესს, აგროდაზღვევის აღქმას, იმას თუ რა მოხდა დღემდე, რამდენად განვითარდა, რამდენად დაიჯერეს, რომ ეს შესაძლებელია სასარგებლო ყოფილიყო ადამიანებისთვის, რომლებიც სოფლის მეურნეობას ეწევიან და ქონდა თუ არა საფუძველი დაეჯერებინათ?
კი ბატონო, გიპასუხებთ. რა შეიძლება თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ანუ ზოგადად დაზღვევა და პრევენცია ადამიანებს ყველას გვახსენდება იმის შემდეგ უკვე, რაც შედეგი დადგება საბალალო. ამ შემთხვევაშიც მოთხოვნა ყოველთვის იზრდება ხოლმე იმის შემდეგ, როდესაც მოხდება საზღვაო შემთხვევა და გარკვეული ადამიანები მიიღებენ ანაზღაურებას, ვისაც დაზღვა არ ჰქონდა, ის სამწუხაროდ ანაზღაურებასაც ვერ იღებს. მინისტრის კომენტარსაც შეეხება, დარწმუნებული ვარ ეს, ასე ვთქვათ, აგროდაზღვევის სწორად აღნიშნეთ თქვენ, რომ იმ ბენეფიციერებს შეეხებოდა, ვინც აგროდაზღვევაში თან გადაიხადეს და ასევე სახელმწიფო მომებაც თანამონაწილეობა გასწია ამ კუთხით, და მნიშვნელოვანია, ასე ვთქვათ, მინისტრის მოწოდება იმ კუთხით, რომ შეიძინოს ყველა აგროდაზღვევინე და სახელმწიფო ამას, ასე ვთქვათ, ასუბსიდირებს და ხელმისაწვდომია ნებისმიერ საქართველოს ნებისმიერ რეგიონში ხუთი საზღვაო კომპანია ჩართული და ის რისკები, რომლებიც აი ახლა მაგალითად გასულ დღეებში საზღვაო შემთხვევები რაც მოხდა, ამ რისკებისგან დაზღვას უზრუნველყოფს და უზრუნველყოფდა აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამა.
სვენელს შევახსენებ დილის საუბრები ეთერში, თუ კი ცოტა დაგვიანებით შემოგვიერთით. ლევან მაღრაძე, აგროდაზღვევის პროგრამის მენეჯერია ჩვენი სტუმარი დღეს. ერთ-ერთი თემა, რაც იყო განსჯისაგანი, სოციალურ ქსელებს ვადევნებდით თვალს და ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მთავარი თემა ამ დღეებში, იყო ის, რომ რისი დაზღვევა არის შესაძლებელი და რისი არა, რომ ესე ვთქვა, რისკების მოცვა ვერ ხდება ეფექტიანად. ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკოთ. მინდა ახლა სვენელს და ჩვენ სტუმარსაც შევთავაზო სიუჟეტი, რომელიც ლაგოდეხიდან მივიღეთ, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი. გიორგი ალადაშვილი იტყობინება, რომ სტიქიამ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 10-მდე სოფლის მოსახლეობა დააზარალა. სეტყვამ, როგორც ბოსტნეული კულტურები, ასე მრავალწლოვანი ნარგავები და ხილი გაანადგურა. მოსახლეობა ითხოვს დახმარებას, ხელისუფლებამ კი მათ დახმარებაზე უარი უთხრა. მოდით სიუჟეტი მოვისმინოთ და გავაგრძელოთ საუბარი ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად.
21 მაისს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლები ორჯერ დაისეთყვა. სოფელ საქობოში ადგილობრივები ამბობენ, რომ ძლიერმა სეტყვამ ვენახები და ხეხილის ბაღები თითქმის მთლიანად გაანადგურა. წვიმის შედეგად დაიტბორა რამდენიმე საცხოვრებელი სახლის. მოსახლეობა დახმარებას ხელისუფლებას თხოვს. დაზარალებულებმა 21 მაისს საავტომობილო გზაც გადაკეტეს და ამ ქმედებით ხელისუფლების ყურადღების მიპყრობა სცადეს. სოფელ საქობოს მაცხოვრებლებს ლაგოდეხთან დამაკავშირებელი ცენტრალური გზა 15 წუთი ჰქონდათ გადაკეტილი. მათ აქციის გაგრძელების საშუალება პოლიციამ აღარ მისცა.
არ მოვიდნენ ყურადღებას, არავინ არ გვაქცევს. და ჩვენი ძულებულები გავხდით, რომ გამოვიდეთ, გზა გადავკეტოთ, რომ მოვიდნენ მოგვაქციონ ყურადღება. გუშინ მოვიდა გამგებელი მითხრა: მოვალ ხვალე დილი თუ დაწერე განცხადება და დაგეხმარებიო პრიშა. ავამყოფში წოლია რე, ავამყოფი მყავს ახში, როგორც გარეთაც ის წამომწადით განახებ.
ციტაკა განადგურებული საერთოდ, ბანკიდან ამდენი სესხი მაქვს გამოტანილი 7000 ლარი. მე როგორ უნდა დავფარო? სოციალურად დაუცველი ვარ. კაცი შვილი არავინ არ მოსულა, საერთოდ არავინ არ მოსულა. გადასცეს გამგეობასაც, მაგრამ კაცი შვილი საქობოს პატრონი არავინ არ არის.
დაზარალებულებთან ხელისუფლების წარმომადგენლები მხოლოდ მას შემდეგ მივიდნენ, რაც მათ გზა გადაკეტეს. გამგეობის წარმომადგენლებმა თქვეს, რომ ზარალისთვის კომპენსაციას ადგილობრივი ბიუჯეტი არ ითვალისწინებს. ისინი გლეხებს მოსავლის დაზღვევას ურჩევენ. ასეთი განცხადება გააკეთა ლაგოდეხის მაჟორიტარმა დეპუტატმა გურამ მაჭარაშვილმაც.
ჩვენ რა თქმა უნდა ვიზიერებთ ამ სტიქიის განმეტალებული ზიანის ასე ვთქვათ მათ გასაჭირს, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ არჩეული გვაქვს ის გზა და ეს მოიწონა საზოგადოებამ, რასაც ქვია დაზღვევის სისტემა, იმიტომ რომ ეს კარგად მუშაობს. უბრალოდ როგორც ვამჩნევ, დავჭირდება ცოტა მეტი კიდევ უფრო მასშტაბური აქციები, რომ ხალხმა კარგად გაიგოს, რას ნიშნავს დაზღვევის სისტემა.
ადგილზე იმყოფებოდა გამგებლის წარმომადგენელი სოფელში გიორგი ბუთლიაშვილი. მისი თქმით, რომ არა სეტყვის საწინააღმდეგო აპარატის მუშაობა, ზარალი გაცილებით უფრო დიდი იქნებოდა. მისი ინფორმაციით, ამჟამად მიმდინარეობს სეტყვისა და წვიმის შედეგად მიყენებული ზარალის დათვლა, თუმცა იქნება თუ არა დახმარება არ იცის.
დელტას სეტყვის საწინააღმდეგო რომ არ ყოფილიყო, მე თვითონ ლაგოდეხიდან მოგზანდებოდი ამ შემთხვევისთვის და უფრო და უფრო აქეთკენ ნელდებოდა. ეს უბრალოდ ეს შეამსუბუ ქამალა ეს დელტას ანუ სეტყვის საწინააღმდეგო რაც არის, ანუ ფლიანად ვერ აღმოფხვის ამ სტიქიას.
სახელმწიფო სტიქიის შედეგად დაზარალებულებს ვერ დაეხმარება. ამის შესახებ სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა განაცხადა. მისი განმარტებით ზარალი მილიონობით ლარია და ბიუჯეტს ამის ფოფუნება არ გააჩნია.
ჩამოყალიბდა ის პრაქტიკა, რომ ამ კომპენსაციებზე უნდა ვთქვათ უარი, ამის რესურსი ერთის მხრივ სახელმწიფოს არ ექნება, ვერ ექნება და მეორე მხრივ ეს ვერანაირად ვერ შეუწყობს ხელს იმ სისტემური მიდგომების განვითარებას, რომელსაც ჩვენ საუბრობდით, აგროდაზღვევის განვითარებას და ასე შემდეგ.
21 მაისს სტიქიამ ლაგოდეხში 1000-მდე სოფლის მოსახლეობა დააზარალა. საქობოს მსგავსად უყურადღებობაზე საუბრობენ სხვა სოფლებშიც. დაზარალებულები ამბობენ, რომ თუ ხელისუფლებისგან კომპენსაციის სახით დახმარებას ვერ მიიღებენ, აქციებს ყოველდღიური სახე მიეცემა. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს დილის საუბრების სტუმარია ლევან მაღრაძე, აგროდაზღვევის პროგრამის მენეჯერი. ბანო ლევან, მართალი არსებობს ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ყველასთვის აგროდაზღვევის შესახებ, თუ რა არის ეს, ვის შეიძლება შეეხოს, რა პირობებით, როგორია ტარიფები, ვინ მონაწილეობს ამ ყველაფერში და როგორ თქვა სახელმწიფო თავდაზღვევო კომპანიები და დამზღვევები რა საკვირველია, ვინც მოისურვებს ამას. კარგად ვერ გაიგეს ადამიანებმა, ვაგერ ერთ-ერთი რესპონდენტი ამბობდა, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, თუ რა არის აგროდაზღვევა და როგორ უნდა დაიზღვეონ თავი რისკებისგანო, რა უნდა გაიგოს კარგად გლეხმა და შველის თუ არა, მას ყველა შემთხვევაში ეს კარგად გაგება იმის, რაც არის აგროდაზღვევა.
რა შეიძლება ალბათ რასაც გულისხმობდა ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენელი, იმას, რომ აუცილებელია ინფორმირებულობა მოსახლეობის და ინფორმირებულობაში გულისხმობთ რას, რომ პირველ რიგში რომ არსებობს საზღვაო სისტემა ქვეყანაში, მეორე რომ რა პროცედურები უნდა გაიაროს იმისთვის, რომ დააზღვიოს ბენეფიციარმა და დაინტერესებულმა პირმა და ამისთვის საჭირო მიმართოს იმ საზღვაო კომპანიებს, რომლებიც არიან პროგრამაში ჩართული. და ეს საზღვაო კომპანია არის დღეს დღეობით საქართველოში მოქმედი 5 საზღვაო კომპანია. აქვე ჩამოვთვლი, რომ თქვა ცხენელმა თუ ინტერესი ექნება, ხოდა ეს არის ალდაგი, GPI ჰოლდინგი, IC ჯგუფი, RD და ALFA. ამ კომპანიებიდან ნებისმიერთან შესაძლებელია მიიღოთ იდენტური პირობა, ვიდანიდან სტანდარტული ხელშეკრულებაა გაფორმებული როგორც სააგენტოს მხრიდან, ასევე ბენეფიციართან გასაფორმებელ ხელშეკრულებაში ყველაფერი სტანდარტულია ხუთივე საზღვაო კომპანიის შემთხვევაში. დაზღვევისას ბენეფიციარი იხდის თავის წილგადასახდელ თანხას, ეს არის ყოველ 100 ლარზე 30 ლარი ყველა კულტურაზე, ანუ 70%-იანი თავის თანდაფინანსება, ხოლო ვაზის შემთხვევაში 50%-იანი თანდაფინანსება ახლავთ და პროცედურა ძალიან მარტივია. დაურიყავენ უბრალოდ საზღვაო კომპანიას ხაზზე და საზღვაო კომპანიის წარმომადგენელი, საზღვაო აგენტი თავად ეწვევა უშუალოდ ნაკვეთზე ან ვთქვათ სოფელში ნებისმიერ დაინტერესებულ ბენეფიციარს, გააფორმებს საზღვაო პოლისს და შემდეგ უკვე ზიანის შემთხვევაში 24 საათის განმავლობაში დაუკავშირდება და მაქსიმუმ 30 კალენდარულ დღეში მივა საზღვაო ექსპერტი. თუმცა საშუალო სტატისტიკურად 13 დღე არის, 13 დღეში მიდის ზოგადად ექსპერტი. საბოლოო ჯამში იგივე კახეთის რეგიონში, მინდა ახლა სიუჟეტი ლაგოდეხიდან იყო, საკმაოდ პოპულარული აგროდაზღვევა, ყველაზე პოპულარული
სხვა რამე. რა მონაცემი აქვს რა?
ანუ მთლიანი პორტფელის 40% ტი მოდის, ასე ვთქვათ, კახეთზე. და კერძოდ ძირითადად ვაზის კულტურაზე. სულ ჯამში დღეს მდგომარეობით 2014 წლის 1 სექტემბრიდან ანაზღაურებული არის 20 მილიონ ლარზე მეტი, რისი 40%-ის კახეთზე მოდის. საერთო ჯამში აგროდაზღვევა წლიდან წლამდე პოპულარული ხდება და ინფორმირებულობის დონე იმატებს. თუმცა აღნიშნავ იმას, რომ ჯერ განვითარების ადრეულ ეტაპზეა და შესაბამისად ბენეფიციარების ინფორმირებულობა, მასიური გავრცელება ინფორმაციის, რა თქმა უნდა, ერთჯერადად და ერთფაშად ვერ ხერხდება და ამიტომ გვჭირდება, რა თქმა უნდა, ყველა ასე ვთქვათ, ხელისუფლების წარმომადგენელი და კერძო სექტორის გულისხმობ საზღვაო ინდუსტრიას ჩართული იყოს ინფორმაციის მიწოდებაში და ამ ასე ვთქვათ გამოცდილების გაზიარებაში.
მნიშვნელოვანია ინფორმაცია, ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანია ეს მიწოდებული იყოს გასაგებად და ახსნილი იყოს და ადამიანი თავად გადაწყვეტს, რამდენად უღირს ამა თუ იმ რისკის იმ ფასად დაზღვევა, როგორც მას სთავაზობენ. მითუმეტეს საქართველოში, სადაც კი ვითარდება სადაზღვაო ბიზნესი, თუმცა ეს კულტურა, რომ და მოდით ვთქვათ, შესაძლებლობაც, რომ ადამიანმა თავის რისკის დაზღვევისთვის წინასწარ გადაიხადოს თანხა, არ არის ყოველთვის შესაძლებელი და ხელმისაწვდომი. შესაძლებელი ადვილად ჩანდეს ერთი შეხედვით, მაგრამ არ არის სავარაუდოდ ასე. და როდესაც ვთქვათ, ლაპარაკია ადამიანზე, რომელიც სოფლის მეურნეობით არის დაკავებული და რა თქმა უნდა ის ისურვებდა და ძალიან კმაყოფილი იქნებოდა, რომ რისკი დაზღვეული ქონდეს, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ბევრი მათგანი იყენებს კრედიტს, როდესაც ვთქვათ ყოველ წელს და შემდეგ ფარავს ამ კრედიტს, მას რაღაცა გათვლა აქვს, როგორ უნდა გათვალოს მან და რამდენით მეტი კრედიტი უნდა აიღოს იმისთვის, რომ დაზღვევაც შეიძინოს.
დიახ, მოგახსენებთ. რაც შეიძლება ზოგადად დაზღვევის ფას და გეთახმებით, რომ აგროდაზღვევა ზოგადად ძვირი პროდუქტი არის ნებისმიერ ქვეყანაში, ამიტომაც სახელმწიფო ახდენს სუბსიდირებას და თუ ვთქვათ გადავხედავთ ფასებს, საკმაოდ ხელმისაწვდომი არის იმის გათვალისწინებით, რა რისკები შეიძლება დაიწყოს საერთო ჯამში, ანუ საზღვაო ლიმიტი რამ ხელა შეიძლება იყოს და რა პრემიის გადახდამ შეიძლება მოუწიოს ბენეფიციარს. და რაც შეიძლება აი სესხით უზრუნველყოფილი ასე ვთქვათ ბაღები იქნება ეს წარმოება, რომელიც ასე ვთქვათ ბენეფიციარი იღებს სესხს და ამ დროს გაცილებით უფრო მარტივია. იქიდან გამომდინარე, რომ საზღვაო კომპანიებსა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებსა თუ ბანკებს შორის არის გარკვეული ტიპის შეთანხმებები, სადაც ბანკები და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები სესხთან ერთად სთავაზობენ უპროცენტოდ გრაფიკის მეშვეობით. ეს იქნება თქვათ მოსავლის აღების პერიოდში გადახდა, თუ თქვათ მოსავალი თუ ვერ აიღო ანაზღაურებული ზიანიდან გამოკლება. ანუ ყველა ვარიანტი არსებობს იმისა, რომ მოქნილი გრაფიკით ბენეფიციარმა შეიძინოს დაზღვევა. ეს იქნება სესხზე მიბმული თუ სესხის გარეშე და განვადების ტიპის მაგალითად. ამიტომ ამ კუთხითაც ძალიან ბევრი ბენეფიციარი სარგებლობს, თქვათ დაახლოებით ნახევარი იმ ბენეფიციარებისა, რომლებიც ყიდულობენ საზღვაოპოლის, იძენენ განვადების პრინციპით.
ხო, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციისთვის და ბანკისთვის, ასე ვთქვათ, საინტერესო უნდა იყოს ის, უბრალოდ მნიშვნელოვანია, რომ მეანაბრემ უკაცრავად სესხებელმა შეძლოს დაბრუნება თანხის და ხო, და სწორედაც ამიტომ სადაზღვევო ვთქვათ პოლისის შეძენისთვის რაღაც შეღავათებს თავაზობდეს თავის მომხმარებელს. ეს ძალიან ლოგიკურია. საინტერესო არის, რამდენად ხშირია, რომ ადამიანი ვთქვათ ამისთვის სასხულობს ფულს, თუ ასეთი სტატისტიკა
ცოტა. დიახ, აი სწორედ ეს ვახსენე, რომ გაცემული პოლისების 50%, ასე ვთქვათ, არის ის, რომ განვადებით შეძენილი საზღვაო პოლისებია, რომელიც გარკვეული გრაფიკით არის ვთქვათ გადანაწილებული იმ თვეებზე, რა თვეს, რა პერიოდის ახლოს საზღვაო პერიოდს გულისხმობ პოლის, ან ვთქვათ მოხსავლის აღების პერიოდისთვის გადახდა, ან ასე შემდეგ. ანუ მოქნილი გრაფიკებია ზოგიერთი მიკროსაფინანსო თუ ბანკი, რაც ჩემი პირადი ინფორმაციით, თხოვს თქვათ ბენეფიციარს, ან თავაზობს იმისთვის, რომ სწორად აღნიშნეთ თქვენ, რომ მისი გაცემული სესხი და ეს სესხი უზრუნველყოფილია იმ შემოსავლითაც უნდა მიიღოს იმ რეალიზებული მოსავლიდან, ამიტომ თავაზობს, რომ დაასწვიოს. არსებობს ასეთი პრაქტიკა და ჯერჯერობით, ასე ვთქვათ, პირველ ეტაპზეა, თუმცა განვითარებულ ქვეყნებში დაზღვევას უზრუნველყოფილია ფისთვისაც იყენებენ. ანუ როგორც მაგალითად ვთქვათ, შეიძლება რომ ვიღაცა მიწა ჩადოს ბანკში, ასევე შეიძლება რომ პოლიცი შეიძინოთ და ამით იყოს უზრუნველყოფილი თქვენი სესხი. ამიტომ განვითარებ, ალბათ მივახცევთ იმ განვითარების დონეს, როდესაც ეს ასე იქნება.
Bano Levan, თქვენ მსმენელს შეგახსენებთ დილის საუბრები ეთერში ლევან მაღრაძე, აგროდაზღვევის პროგრამის მენეჯერია დღეს ჩვენი სტუმარი. გაცემის პირველი ნაწილი სულ მალე დასრულდება, თუმცა თქვენ ჩამოთვალეთ ბანო ლევან კომპანიები და მინდა გადავიდეთ თვითონ არსზე, შინაარსზე დაზღვევის, რას აზღვევს აგროდაზღვევა.
აგროდაზღვევა დღესდღეობით მოიცავს 4 რისკს. ეს არის წყალდიდობა, სეტყვა, საშემოდგომო ყინვა და ქარიშხალი. საშემოდგომო ყინვა მოქმედებს ხოლოს ციტრუსის.
აი რატომ ეს საინტერესო?
ეს
სხვა კულტურებიც იყინება ძალიან ადვილად.
ანუ საშემოდგომო ყინვის რისკის პერიოდში სხვა კულტურები ასე ვთქვათ არ იყინება, არ აქტუალურია, ვინაიდან ისინი უკვე განვითარების ეტაპი დასრულებული აქვს და ან მოკრეფის ფაზაშია, ან უკვე მოკრეფილია და ამ დროს ვითარდება ციტრუსი და ძირითადად ნოემბერში აჭარის მთიან რეგიონებში, სადაც ციტრუსია ძირითადად, ანუ აქამდე არსებული პრაქტიკით სამივე სეზონზე ფიქსირდება ყინვის რისკი და სეტყვისაც. შესაბამისად, ამიტომ არის ეს
და რა შეიძლება საგაზაფხულო ყინვას ამას არ იღებენ კომპანიები თავის თავზე, რადგან
საგაზაფხულო ყინვას კომპანიები
თავის ახლახან იყო სწორედ რომ იცით პრობლემა შეიქმნა.
დიახ, შიდა ხარჯი იყო ეს პრობლემა. საგაზაფხულო ყინვას რაც შეიძლება კომპანიები ასე ვთქვათ არ შეგვიძლია ვთქვათ რომ არ იღებენ თავის თავზე, უბრალოდ შეგვიძლია ვთქვათ რომ მათ არ აქვთ გამოცდილება და კვალიფიკაცია იმის რომ ესეთი ტიპის რისკები დაარეგულირონ შემდგომში. დაარეგულირონ გულისხმობ იმას, რომ როდესაც ყინვა მოხდება, ნაყოფი არის ყვავილობის პერიოდში და ყვავილობის პერიოდში დამდგარი ზიანის რეგულირება ძალიან განსხვავდება იმ ასე ვთქვათ რისკების რეგულირებისგან, რომელიც ჩვენ დღეს გვაქვს პროგრამაში. შესაბამისად, ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ, გვინდა რომ ვთქვათ უცხოელი ექსპერტების დახმარებით გამოცდილება გაზიარება მოხდეს საზღვაო ინდუსტრიისთვის და სამომავლოდ იქნეს დანერგილი, თუმცა აქვე აღნიშნავ რომ საზღვაო ტარიფი ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს მკვეთრად განსხვავებული ასევე და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ზოგადად სისტემისთვის.
და თავად აი როდესაც შედგა ეს ჩამონათვალი იმისა თუ რა შეიძლება იყოს დაზღვეული, თქვენ ახსენეთ რომ თქვათ ჩვენ უცხოელ ექსპერტებს გავესაუბრეთ, მათ გამოცდილებას გავიგებთო და ეს ამ ტიპის შესწავლა არ მომხდარა უბრალოდ ადგილობრივი რეალობის გათვალისწინებით?
დიახ, რა თქმა უნდა მოხდა და ზოგადად როდესაც პროგრამაზე მუშაობა დაიწყო და ნებისმიერ წელიწადს როდესაც ჩვენ რაიმე ტიპის თვლებას ვახორციელებთ, ეს ხდება საზღვაო კომპანიებთან ერთად, ანუ საზღვაო კომპანიებთან ერთად ვხდებით და ვჯელობთ რა შეიძლება დავამატოთ, რა შეიძლება შევცვალოთ, გავაუმჯობესოთ და აქ ესეთი ტიპის მსჯელობა იყო ზუსტად დასაწყისშივე, როდესაც ეს რისკები, ეს გათვალისწინება ხდებოდა. ზოგიერთ კომპანიას ჰქონდა გამოცდილება ერთეულ შემთხვევებში ასეთი ტიპის რისკების დაზღვევის და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ საზღვაო კომპანიები ამ ტიპის რისკების გადამზღვევ გადაზღვევის კონტრაქტის შესაძლებლობაც აქვთ. ანუ საზღვაო კომპანიებისთვის ასეთი ტიპის რისკები, რომლებიც აგროდაზღვევაში არის ჩვენი ინდუსტრიისთვის, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანია, რომ გადაზღვეული იყოს უცხოელ გადამზღვევებთან. შესაბამისად, მათ მოიპოვეს შესაძლებლობა და ხელშეკრულება გააფორმეს უცხოელ გადამზღვევებთან და ესეთ ტიპის რისკებს, რომ არ გულისხმობ რომ თლიან პორტფოლს, მაგრამ დიდ ნაწილს ახდენენ გადაზღვევას იმისთვის, რომ ისინიც ფინანსურად ასე ვთქვათ მყარად იყვნენ. ამიტომ საგაზაფხულო ყინვის შემთხვევაში და იგივე გვალვის შემთხვევაში გვჭირდება ანალოგიური პრინციპი მოქმედების.
ახალი ამბების დრო ახლა, რამდენიმე წუთში გაგრძელდება დილის საუბრების ჩანაწერი.
John Anderson, my Joe, John Anderson, my Joe, when we were first acquainted, your locks were like the raven, your bonny brow was brent, but now your brow is built, John, and your locks are like the snow, but blessings on your frosty pow, John Anderson, my Joe. John Anderson, my Joe, we'd climb the hill together, and money's a county deed, John, we had we in another. toward our dungeon, and hand in hand we'll dare to sleep together at the fair. John Anderson, my Joe, John Anderson, my Joe.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახალი ამბები მოგლეთ. საფრანგეთის პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონის განცხადებით, ის რუს კოლეგა ვლადიმირ პუტინს შეუთანხმდა, რომ ერთად შეისავლიან ჩეჩნეთში ჰომოსექსუალთა სავარაუდო დევნის პრობლემას. ამის შესახებ მაკრონმა განაცხადა ვერსალის სასახლეში პარიზთან პუტინთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე, რომელიც ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. მოსკოვში 11 ადამიანი დაიღუპა ძლიერი ქარიშხლის შედეგად, ამ ცნობას საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსი ავრცელებს. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეამ თბილისში საგაზაფხულო სესიის პლენარულ სხდომაზე მიიღო დეკლარაცია საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მხარდაჭერის შესახებ. უკრაინა სეპარატისტებს ადანაშაულებს საარტილერიო იერიში, რომლის შედეგადაც სულ ცოტა 8 სამოქალაქო პირი დაიჭრა, შენობები დაზიანდა და წყლის მიწოდება შეუწყდა აღმოსავლეთ უკრაინაში ფრონტის ხაზთან მდებარე ქალ კრასნოგორიკას. უკრაინის უშიშროების სამსახური ჩხრეკას ატარებს რუსულ ინტერნეტ კომპანია Yandex-ის კიევისა და ოდესის ოფისებში. რუსმა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა ალექსეი ნავალნიმ და მისმა მოკავშირეებმა ოფიციალურად მოითხოვეს ნებართვა მოსკოვსა და სხვა ქალაქებში 12 ივნის საპროტესტო აქციების ჩასატარებლად. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის პრესმთავრის თქმით, მერკელი ნამდვილი ტრანსატლანტიკელია, რომელსაც სჯერა, რომ სწორია შეერთებულ შტატებთან მისი ქვეყნის ურთიერთობაში უთანხმოებაზე მითითება, რათა ურთიერთობა ჯანსაღი იყოს. კორეის ნახევარკუნძულზე კვლავ დაიძაბა ვითარება მას შემდეგ, რაც ჩრდილოეთმა კორეამ როგორც ჩანს გამოცადა მოკლე რადიუსში მოქმედი ბალისტიკური რაკეტა. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის საუბრებია ეთერში, დილის საუბრები, რომელშიც დღეს აგროდაზღვევაზე ვლაპარაკობთ. ლევან მაღრაძე აგროდაზღვევის პროგრამის მენეჯერი ვსტუმრობს დღეს და გავაგრძელოთ საუბარი იმაზე, ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ, პოზიტიურ ნაწილზე გულისხმობთ იმას, თუ რას აზღვევს აგროდაზღვევა, რა კულტურებს არის ცხრილი, ასევე გამოქვეყნებული ინტერნეტში შეგიძლიათ ნახოთ ეს, ვისაც სურვილი გაქვთ, თუ რა კულტურებს აზღვევს დაზღვევა და რა რისკებს და რა კულტურებს არ აზღვევს. ამაზე რომ ვილაპარაკოთ, მე არ ვიცი, ვუშვებ მაინც, რომ შეიძლება ჩვენს მსმენელს შორის იყვნენ ისეთებიც, ვისაც ეს ინფორმაციაც არ აქვს და არც უფიქრია ამაზე, ან იქნებ სულ მეფიქრება, იქნებ ვინმესა იმდენად რთულად და თავად ეს აგროდაზღვევა სარისკო დაჩვენება, ხარჯის გაწევა ამაში, რომ ამიტომაც არ წყვეტდეს. აი, რისი ახსნა არის თქვენი აზრით საჭირო?
კი ბატონო, მოგახსენებთ, რა შეიძლება კულტურების რაოდენობას და მის დაზღვევას, აქ მთავრობის განკარგულების ბაში არის მოცემული თითქმის ყველა კულტურა, რაც საქართველოში შეიძლება რომ დაიზღვეს, მაგრამ ისეთი კულტურა ან ისეთ სახეობა კულტურის, რომელიც არ არის აქ მოცემული, შეუძლია ბენეფიციარს მიმართოს საზღვაო კომპანიას და მოხდება დამატება. რა შეიძლება რას, ასე ვთქვათ, რას ურჩევთ, არის ის, რომ ნუ რა ვიცი, ნუ ექნება იმის ილუზია, რომ ვთქვათ, საზღვაო კომპანია ვინმეს ან მოატყუებს, ან ვთქვათ, არაკეთილს ინდიზიად მოიქცევა, ვინაიდან ამ შემთხვევაში ეს არის სახელმწიფო პროგრამა, მთავრობის განკარგულება არეგულირებს მთელ რიგ საკითხებს და სააგენტო, სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო აქტიურად არის ჩართული ნებისმიერი ტიპის გაურკვევლობის, ასე ვთქვათ, ეხმარება ყველა ბენეფიციარს, რომელიც ვთქვათ, ჩვენთან ხალხაზე რეკავს და ასეთი ძალიან ბევრია, წლინაწლამდე მცირდება, ვინაიდან უფრო მეტ ბენეფიციარს აქვს ინფორმაცია დეტალების შესახებ, თუმცა ჩვენ თითოეულ ბენეფიციარს, ასე ვთქვათ, ბოლომდე მივყვებით, ვთქვათ, ბენეფიციართან გასაუბრება ხდება საზღვაო კომპანიასთან და ასე შემდეგ. ასევე ჩვენი თავი, ყველაზე მთავარი მოწოდება ნებისმიერ შეხვედრაზე და ნებისმიერ ეთერით არის ის, რომ როდესაც საზღვაო პოლის აფორმებს ბენეფიციარი, აუცილებელია წაიკითხოს ხელშეკრულების ის ნაწილი ხელშეკრულება, რომელიც არის ერთგვერდიანი რეალურად და ამ ერთგვერდზე
სტანდარტულია ყველა კომპანიაში.
სტანდარტულია ყველა კომპანიაში და ამ ერთგვერდზე არის მოცემული ყველა მნიშვნელოვანი დეტალი იმისთვის, რომ შემდგომში მიიღოს ანაზღაურება ბენეფიციარო.
აი, საინტერესო არის, მსმენელს გეტყვით 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, აგროდაზღვევაზე ვლაპარაკობთ დღეს. საინტერესო არის ის, თუ როგორ თვლით თქვენ, საჭიროა თუ არა ფერმერებს გლეხებს აუხსნათ და ასწავლოთ დათვლა იმისა, თუ რამდენად შეიძლება უღირდეთ, თუ ეს დაუთვლელადაც ყველას უღირს, თქვენი აზრით, უკვე ამის საშუალება აქვს. იმიტომ რომ ისიც ხომ უნდა დაფაროს შემდეგ თავის შემოსავლით, რომელსაც მოსავლიდან აიღებს. რამდენად უღირს მას, რომ გადაიხადოს თუნდაც ის 30%, რაც ამ შემთხვევაში უჯდება მთლიანად დაზღვა პოლისის ფასის 30%, 70% ფარავს სახელმწიფო. თქვენი აზრით, აი, ინფორმაცია უნდა უფრო მეტად მივაწოდოთ აქტიურად, ჯერ ეს ერთი, რა გზით, რა ტიპის ინფორმაცია უნდა მიხვიდეთ კარდაკარ ადამიანი, ვთქვათ, რომ ყოველდღე რუტინული თავისი პრობლემები აქვს, რაღაცა იცის, რომ აი, ვთქვათ, დღეს უნდა გათოხნოს, აი, ამხელა ნაკვეთი, ამ დროს ვეღარ ასწრებს იმის, იმ ცოდნის მიღებას თუ ინფორმაციის, რაც სჭირდება ასეთი გადაწყვეტილების მიღებას.
ინფორმაციის მიწოდებას რაც შეეხება, ჩვენ ვიყენებთ ჩვენ ხელს არსებულ ყველა ხერხს, დაწყებული, ანუ სტანდარტული ხერხები, რაც იგულისხმება, ვთქვათ, საინფორმაციო ბუკლეტები იქნება ეს, ვთქვათ, ჩვენი საინფორმაციო ცენტრები, სოფლის მეურნეობის სამინისტროსი, ან ვთქვათ, ის ეთერები, მაგალითად, ეხლა სადაც ვიმყოფებით და ვთქვათ, სოფელში და თვითმმართველ ერთეულში ჩვენ პროგრამის დასაწყისში ყოველ წელიწადს ვახდენთ პრეზენტაციებს, ვიწვევთ ადგილობრივ ფერმერებს და ადგილობრივ თვითმმართველობას იმისთვის, რომ მაქსიმალურად გაერკვნენ. ასევე საზღვაო კომპანიები აქტიურად ეწევიან საინფორმაციო კამპანიას და 600-მდე აგენტი მუშაობდა მაგალითად გასულ წელს აგროდაზღვევის პროგრამაში ხუთივე საზღვაო კომპანიაში და რეგიონების მასშტაბით იყვნენ განაწილებულები საზღვაო კომპანიების მიხედვით. თუმცა აქვე აღნიშნავ, რომ ყველაზე მეტად ალბათ იმუშავებს ის, რომ წარმატების ისტორიები მუშაობს ასე ვთქვათ ყველაზე მეტად და გვაქვს ვთქვათ მაგალითები, რომ 2015 წელს უპრეცედენტოდ მაღალი ანაზღაურება მიიღო ბენეფიციარმა ვთქვათ ქვემო ქართლში, რომელსაც ჰქონდა 17 ჰექტარი ხახვი და 1700 ლარი გადაიხადა დაზღვევაში, დანარჩენი სახელმწიფომ დააფინანსა და 232000 ლარი აუნაზღაურდა ამ ბენეფიციარს, სრულად გაუნადგურდა ასე ვთქვათ ეს 17 ჰექტარი. ასეთი ისტორია ბევრია, თუმცა ეხლა დავასახელე ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი თანხა არის ვთქვათ რაღაც.
ეს თანხა დამოკიდებულია იმაზე, ანუ რა ხარისხით ხდება ზარალი, ხო?
რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში 100%-იანი ზიანი იყო. თუმცა აი დროსაც საუბრობდით იმაზე, რომ უღირს თუ არ უღირს, თქვათ თუნდაც 50%-იან თანდაფინანსების შემთხვევაში ვაზზე ყურძენი, თეთრი ყურძენი, რომ დააზღვიოთ 8000 ლარის საზღვაო ლიმიტი რომ შეიძინოთ, ასე ვთქვათ 8000 ლარის მოსავალი რომ დააზღვიოთ, ამაში 340 ლარის გადახდა უწევს ბენეფიციარს წლის განმავლობაში. ეს გულისხმობს იმას, რომ შეიძლება განაწილოს ეს 6-ზე, ვთქვათ 7-ზე, ანუ შეიძლება რომ მოსავალს როდესაც აიღებს იმ პირობით იყოს გადანაწილებული და 340 ლარად ვაზღვევთ ასგოს საზღვაო 8000 ლარის მოსავალს.
მსმენელი ყავს მანოლე მანხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
გამარჯობა. ალო, გისმენთ, ხაზზე ხართ?
მართალი მე შეხება არა მაქვს, მაგრამ ახლა როგორც აკვირდები, დიდი ნდობით საზღვაო კომპანიების მიმართ მოსახლეობა არ გამოირჩევა და ამის მიზეზი ეს კითხვა ერთი, მეორე რამდენად ინფორმირებული არის მოსახლეობა და მესამე აი კონკრეტული მაგალითი მექნება, ვთქვათ, მე მაქვს 5-ტონიანი ბაღი, რომელიდან შემიძლია ვთქვათ ნორმალური სეზონის განმავლობაში მივიღო 5000. აი დაზღვევა რა სთავაზობს კონკრეტულად ამ სიტუაციაში?
კულტურა რომ დაგვიზუსტოთ.
აჭარა ციტრუსი გულისხმობს.
ციტრუსი ხო აჭარდება კონა.
დიდი მადლობა. სმენელმა, რომელიც ბრძანეს რომ თავად არ არის ჩაბმული სოფლის მეურნეობაში, მაგრამ კითხვა ასე დასვა, 5 ტონიანი ბაღიო და როგორ იზომება ფართობით, იმით თუ რა მოსავალი შეიძლება იყოს მოყვანილი თუ როგორ?
კი ბატონო, მოგახსენებთ, ანუ ციტრუსის შემთხვევაში მაქსიმუმ შეიძლება დაიზღოს 25 ტონა, მანდარინი მაგალითად და ერთეულის ფასი არის 50 თეთრი, ანუ 1 კილოგრამის. შესაძლებელია დააზღვეთ 5 ტონა, შესაძლებელია 10, ანუ მაქსიმუმზეა საუბარი. ბოდიში 20 ტონაზეა საუბარი და 5 ტონის შემთხვევაში, ანუ 20 ტონის დაზღვევის შემთხვევაში ბენეფიციარი იხდის 300 ლარს. თუმცა 5 ტონის დაზღვევის შემთხვევაში 4ჯერ ნაკლებს გადაიხდის, ანუ დაახლოებით 70 ლარს და ექნება საზღვო ლიმიტი 2500 ლარი დაახლოებით, ხო? სწორედ.
და ინფორმირებაზე კითხათ, ეტყობა მას არ მოსმენია, თქვათ, ბევრისგან, ვაჭარაში და ნდობა კომპანიების მიმართო.
ნდობას რაც შეეხება ძალიანაც
აღნიშნულებთ იმას, რომ სახელმწიფოა ჩართული ამას
სახელმწიფო. არა, მე ვერ ვისაუბრებ თქვათ საზღვაო კომპანიების სახელით, რამდენად თქვათ სანდოები არიან თუ არ არიან, ეს ჩემ პირადი შეფასება თუ იქნება. სხვა კუთხით, ასე ვთქვათ, რაც შემიძლია ვთქვა, რომ აგროდაზღვევის ნაწილში ნამდვილად ან სანდოობაზე საუბარი, ასე ვთქვათ, შეგვიძლია დავიწყოთ იმით, რომ აქ არის სახელმწიფო პროექტია, სუბსიდირება ხდება სახელმწიფოს მიერ, როგორც ბენეფიციარი იხდის თანხას, ისევე იხდის სახელმწიფო და შესაბამისად მას აქვს ინტერესი ის, რომ სერვისი, რომელიც ჩვენ შევიძინეთ ბენეფიციარებისთვის საზღვაო კომპანიისგან, იქნას მაქსიმალურად ხარისხი, იყოს მაქსიმალურად ხარისხიანი და ანაზღაურება მოხდეს, ასე ვთქვათ, დადგენილი პირობების შესაბამისად.
ანუ 300 როცა იხდის დამზღვევი, 700 იხდის სახელმწიფო.
დიახ, ეს არის ისტორია. უბრალოდ აი ამ ბენეფიციარის შემთხვევაში 5 ტონის დაზღვევა დაახლოებით 70 ლარი იქნება საჭირო და 2500 ლარიან ლიმიტს შეიძენს 70 ლარად.
ლევან მაღრაძე აგროდაზღვევის პროგრამის მენეჯერია დღეს ჩვენი სტუმარი და 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბანო ლევან, რას თვლით, რას ეტყოდით იმ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ დაზღვევა შეძენილი, რისი ცოდნა მართებთ მათ, მიუხედავად იმისა, რომ მათ ბუნებრივია ხელიც აქვთ მოწერილი ხელშეკრულებაზე და ყველაფერი, მაგრამ კიდევ ამბობ, რაღაცები არის, რაც აი უცბად შეიძლება არ გაგახსენდეს საჭირო დროს. თქვენ ახსენეთ 24 საათიანი ლიმიტი როისა ზიანის მიღებიდან 24 საათი, ხო? როდესაც ინფორმირება უნდა მოახდინოს, აი რა არის ის ვალდებულებები და პასუხისგებლობები დამზღვევისა, ანუ იმ პირის, ვინც შეიძინა პოლისი აგროდაზღვევის, რომ ის მან ისარგებლოს.
პასუხისგებლობებს რაც შეეხება, დიახ, არის ძალიან მარტივი ვალდებულება აქვს ბენეფიციარს იმისთვის, რომ ანაცხოვრება მიიღოს.
აი დავის ეტყვე და ბევრი კიდევ პრობლემა მაქვს, სახლი დამეტბორა რაღაცებს უნდა მივხედო და ამ დროს რა შეიძლება გამომეპაროს.
ამ დროს ერთი რამ უნდა გააკეთოთ მხოლოდ, რომ 24 საათის განმავლობაში უნდა დარეკოთ საზღვაო კომპანიის ხელხაზე ან სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხელხაზე. ეს არის 1501 არის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხელხაზე. ის ნომერი. და დააფიქსიროთ შემთხვევა, დააფიქსირებაში გულისხმობ იმას, რომ უთხრათ საზღვაო პოლის ნომერი ან თქვენი პირადი ნომერი, სახელი, გვარი და უთხრათ, რომ ვთქვათ, მოხდა სიტყვა და განადგურდა მოსავალი. შემდეგ უკვე საზღვაო კომპანია თავად გიკავშირდებათ. 30 მაქსიმუმ 30 დღის განმავლობაში, 30 კალენდარულ დღეზეა საუბარი, მოდის და ხდება ზიანის შეფასება. ზიანის შეფასებისას თქვენ აწერთ ხელს დოკუმენტზე, სადაც არის მითითებული გარკვეული კრიტერიუმები იმისთვის, რომ თქვენ შემდგომში ანაზღაურება მიიღოთ და რაც ყველაზე მთავარია, ეს არის ზიანის ოდენობა. ანუ თუ ზიანის ოდენობას არ ეთანხმება ბენეფიციარი, ამ შემთხვევაში უნდა მოიწვიოს დამოუკიდებელი ექსპერტი, გულისხმობა სამხარეულის ეროვნული ექსპერტიზის ბიურო ან ნებისმიერ დამოუკიდებელი
ექსპერტის
ანაზღაურება. ეს იფარება ორივე მხარის მიერ, ანუ საზღვაო კომპანიის ხარჯები იყოფა ორად და საზღვაო კომპანია იხდის და ასევე ბენეფიციარის იხდის. თუ სხვა შემთხვევაში, ანუ ბენეფიციარის მხარეს რომ არ ყოფილიყო, თქვათ, გადასახადი, ამ შემთხვევაში შეიძლებოდა კარკეთის ინიციერი ბენეფიციარების მხრიდან წამოსულიყო მუდმივად დამოუკიდებელი ექსპერტის გამოძახების საჭიროება და აქედან გამომდინარე ხარჯები იყოფა ორ ნაწილად. და თუ თქვათ ეთანხმება, აწერს ხელს დოკუმენტს და ყველა, ანუ ბენეფიციარი და საზღვაო კომპანია ელოდება საბაზრო ფასის დადგენას ამ სასოფლო სამეურნეო კულტურას, რაც ხდება მოსავლის აღების პერიოდში. რომ ბენეფიციარმა მიიღოს ზუსტად იმ ოდენობის ანაზღაურება, რასაც ის მიიღებდა იმ შემთხვევაში, თუ ის საზღვაო რისკი არ მოხდებოდა იმ ნაკვეთზე, რომელიც მოხდა.
ეს საბაზრო ფასი თავიდანვე არის საზღვრება?
თავიდანვე
შეკრულების დადებისა.
დიახ, თავიდანვე განსაზღვრულია საორიენტაციო ფასები და ძირითადად ეს საორიენტაციო ფასები ემთხვევა საბაზრო ფასს, თუმცა იყო შემთხვევები, ვთქვათ, როდესაც საბაზრო ფასზე ნაკლები იყო რეალური, ანუ საორიენტაციო ფასზე, ანუ ნორმატიულ ფასზე ნაკლები იყო საბაზრო ფასი და დაკორექტირდა, ასე ვთქვათ, ასანაზღაურებელი თანხა. თუმცა ძირითად შემთხვევაში უდრის იმას, რასაც ბენეფიციარი აწერს ხელს უშუალოდ პოლისის გაფორმების მომენტში.
ბანოლევან, აქვს თუ არა მნიშვნელობა დასაზღვევი ქონების მოსავლის მიწის ფართობის თუ რაც არის ოდენობას?
რა თქმა უნდა, აქვს მნიშვნელობა. ჩვენ პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო აფინანსებს მაქსიმუმ 5 ჰექტრის მოცულობის მიწის ნაკვეთის დაზღვევას.
მაგრამ შემიძლია ვთქვათ 5 ჰექტარზე მეტი თუ აქვს ადამიანს, რამდენიმე პოლისი უნდა იყიდოს ამას გულისხმობს?
5 ჰექტარზე მეტი თუ აქვს ადამიანს, შეუძლია რომ ვთქვათ დამატებით ნაკვეთის დაზღვევას, ასე ვთქვათ, თავისი ცრულად თვითონ გადაიხადოს, ხოლო 5 ჰექტარს გადაიხდის 5 ჰექტრის თანდაფინანსებაში შევა სახელმწიფო. თუმცა მარცვლეული შემთხვევაში არის 30 ჰექტარი, ვინაიდან ზოგადად მარცვლეული თითფართობებია.
ხო, ასეთი. და აქვს თუ არა აზრი მაგალითად გაერთიანებას ფერმერებისა და
გლეხების? რა თქმა უნდა, აქვს გაერთიანებას აზრი კოოპერაციის შემთხვევაში, კოოპერატივის სტატუსის მქონე პირებსაც შეეხება. ამ შემთხვევაში ფართობის შეზღუდვა არ დაარსებობს და 50,000 ლარი არის საზღო პრემიის მაქსიმალური ოდენობა, რაც გულისხმობს, რომ თქვა სხვა კულტურაზე, მაგალითად ხორბალზე შეიძლება რომ 500 ჰექტარის დაიზღვეს, თუ თქვა, იმიტომ რომ ხორბალზე 1 ჰექტრის დაზღვევა დაახლოებით 29 ლარი უჯდება ბენეფიციარს. ამიტომ კოოპერატივების შემთხვევაში ფართობის მიერ შეზღუდვა არ არსებობს.
აი თქვენ ბძანეთ რომ კულტურები კი არისო ჩამოთვლილი, მაგალითად ცხრილს თუ შეხვალთ ინტერნეტში, სწორედ ამ პროგრამის საიტზე, აგროდაზღვევის პროგრამის საიტზე არის
მაჯის დაუზდებ რომ
კი ბატონო აპმა წერტილი G, აპმა წერტილი G. და აქ არის თქვა მარცვლეულ კულტურებში არის სამი სახის მარცვლეული კულტურა დასახელებული: ხორბალი, ქერი, სიმინდი. თქვენ ბძანეთ რომ შესაძლებელია თუ კი თქვა სხვა მარცვლეული კულტურა მომყავს, მოველაპარაკო სადაზღვევო კომპანიას და ამ შემთხვევაშიც მექნება 70%-იანი თანდაფინანსება.
დიახ, ამ შემთხვევაშიც იქნება 70%-იანი თანდაფინანსება. მაგალითად ეხლა მარცვლეულ კულტურას რადგან ჩამოვარდა საუბარი, შვრია უნდა დაემატოს უახლოეს დღეებში, იმიტომ რომ ბენეფიციარმა თქვა მოითხოვა რომ დამატებულიყო რაღაც სახეობა, რომელიც ახამდე არ იყო. პირობას რაც შეეხება ტარიფს, რაც შეეხება ძირითად იგივე ტარიფში მოხდება დამატება, თუმცა ქონია თქვა შემთხვევა რომ თქვა მაგალითად ბაღჩეულ კულტურაში როდესაც გოგრა დაემატა, მისი საზღვაო ტარიფი იყო იმას ნაკლები ვიდრე საზამთროდან ეს. ვინაიდან სპეციფიკურია და რისკის ოდენობა შეიძლება ნაკლები იყოს ვიდრე თქვა საზამთროშიდან ესში. თუმცა თანდაფინანსება რჩება იგივე.
კარგი, თქვა აქ შეიძლება დაემატოს რაიმე კულტურა, თუ კი იქნება ამაზე მოთხოვნა, მაგრამ რაც შეეხება იმას, რაც წერია, რომ არ ექვემდებარება ზღვეველის მიერ ანაზღაურებას, ჩამოთვლილი არის ზიანის ტიპები. და მინდა რომ აი ეს ჩამოთვალო და ამაზე ვთქვათ მეტი. მსმენელს გეტყვი, დილის საუბრები ეთერში სანამ დოკუმენტს გაგაცნობდეთ, დილის საუბრები, რომლის სტუმარია ლევან მაღრაძე, აგროდაზღვევის პროგრამის მენეჯერი. აგროდაზღვევის საკითხებზე ვლაპარაკობთ ახლა ჩვენ და საქართველოს მთავრობის განკარგულებაში 2017 წლის 31 მარტის განკარგულებაში ეს ალბათ მანამდეც ასე იყო, ხომ?
ეს ჩამოთვალეს სტანდარტული პირობა იყო მანამდეც.
რომ არ ექვემდებარება ანაზღაურებას ზღვეველის მიერ ზიანი, რომელიც დადგა შემდეგი გარემოებების დროს, ასეთი გარემოებების ფონზე ან მათთან კავშირში, დაავადებათა მწერთა და მღრღნელთა გავრცელება, დაგვიანებული მწიფობა და სხვა. თუ შეიძლება აი ამას და აქედან თქვათ რაღაცა გამოირიცხოს, იმიტომ რომ ისეთი პრობლემებია რა, ძალიან გავრცელებული და მართლაც
რა შეიძლება
ყოველთვის დიდი ზიანი მოაქვს.
რა შეიძლება გამონაკლისებს ეძახიან ხოლმე ზოგადად ამ საზღვო ინდუსტრიაში, ანუ პირობებს, რომელიც დადგომის შემთხვევაში საზღვო პოლისი არ მოქმედებს. ესეც სტანდარტული გამონაკლისი არის აგროდაზღვევის შემთხვევაში და თუ ვთქვათ ესეთი ტიპის დაზღვევა გვექნებოდა, რომელიც გაითვალისწინებდა მწერთა და მღრღნელთა გავრცელებას ან დაავადების დაზღვევისგან დაზღვევას, ეს იქნებოდა განსხვავებული ტიპის პროდუქტი. ანუ რასაც ქვია ინგლისური აბრევიატურას ვიხმართ, MPCI პროდუქტი, ანუ Multi-Peril Crop Insurance, რაც გულისხმობს განსხვავებული დაფარვის მქონე დაზღვევას და ამ შემთხვევაში ბევრად უფრო კომპლექსურია ეს პროდუქტი და მოითხოვს ბენეფიციარების მხრიდან გარკვეული სტანდარტების დაცვას იმისთვის, რომ ეს დაზღვევა ამ დაზღვევამ მიმოქმედოს. მაგალითად მარტივად რომ თქვა დაავადებებისგან რომ დავაზღვიოთ, აუცილებელია რომ ბენეფიციარმა გარკვეული ღონისძიებები პრევენციის მიზნით გაატაროს, რომ ამ დაავადებების, ანუ
ამის დადასტურება როგორ შეიძლება?
ამის
კომპანია მიდის და ამოწმებს.
ამის დადასტურება უცხო ქვეყნებში ეს ხდება, რომ კომპანია ის წარმოადგენელი რამოდენიმეჯერ მიდის და ამოწმებს ეს პრევენცია ჩატარებულია თუ არა.
აი შეწამლა თუ არა, ხო, რაღაც დროს რაღაც ნივთიერება.
თუმცა ამისთვის ჩვენ ქვეყანაში ასე ვთქვათ აგრონომიული რესურსი ჯერჯერობით სამწუხაროდ არ არსებობს, რომ ვთქვათ იმ ბენეფიციარების რაოდენობაში ვინც შეიძლება რომ დაიწყოს ამ რისკებისგან, ყველასთან რაღაც პერიოდულობით მოხდეს მონიტორინგი და შემოწმება გაატარა თუ არა ეს გონებები რაც საჭირო იყო. ამიტომ ჯერჯერობით ეს არის გამონაკლისის სახით ჩადებული ჩვენს პროგრამაში.
აი მინდა კითხვენ კი ბრძანეთ კონკრეტულ მაგალითებზე, მაგრამ აი კიდევ მაგალითად გავარ ჩემთვის ცხოვრობ ბევრი წელია უკვე და ვიც ჩემი ცოდნა მაქვს ჩემებური როდის შევწამლავ, როდის რას გავა, როდის გავთოხნი, როდის რას ჭირდება და მომყავს მაგალითად პომიდორი, არ ვიცი რა რა მნიშვნელობა აქვს, ხო? პომიდორი. აი რას მირჩევდით? რაზე შეიძლება ვიფიქრო რომ გადავწყვიტო, ვიყიდო თუ არა აგრადაზღვის პოლისი? რა რა мотиваცია უნდა მქონდეს რომ აი კიდე მეტი თანხა გავიღო, ვიდრე ვთქვათ შეიძლება კრედიტს არც ვიღებ და ჩემთვის მომყავს ეს. აი პატარა რაღაც მაქვს.
კი ბატონო.
პატარა ნაკვეთი და აი იქ ვაკეთებ ამას. რა мотиваცია უნდა მქონდეს რომ აგროდაზღვის პოლისი შევიძინო, ან და არ შევიძინო? რა შემთხვევაში არ აქვს ამას დიდად ასე.
мотиваციას რაც შეიძლება აუცილებლად უნდა შეიძინოთ ალბათ, როდესაც ერთხელ მაინც თქვენი მასულ მოღვაწეობის პერიოდში ამ სასოფლო სამეურნეო საქმიანობის გულისხმობ, როდის მე ან ის ტიქიურ მოვლენა მომხდარა, რაც პროგრამა
გარიგატოლისნებული. ხო, ამის დაზარალებული.
რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში, მაგრამ თუ არასდროს არ ყოფილა ასე შემთხვევა, ამ შემთხვევაში ჩვენ ურჩევთ რომ მაინც შეიძინონ, იქნება გამომდინარე რომ მაგალითად ქონდა შემთხვევები იგივე სამაგრელოში, როდესაც მოსახლეობა პროგრამის დასწყისში იძახდა რომ აქ არ ხდება ასე ვთქვათ ესეთი რისკი, ან ვთქვათ სამცხე ჯავახეთში, სადაც არავის ეგონა რომ ვთქვათ მოხდებოდა სიტყვა და დააზიანებდა ძალიან ბევრ ბახს. მაგრამ ამ ადამიანებმა არა იმ აქტივობით რაც ვთქვათ კახეთში, როდესაც უკვე იციან რომ ყველა ვარიანტი ასე ვთქვათ თითქმის ყველა შემთხვევაში არის სიტყვა, ამ ადამიანებმა მაინც შეიძინეს არა აღნიშნო უმრავლესობამ არა და მიიღეს ანაზღაურება იმ უმცირესობამ, რომელმაც შეიძინა და გადაწყვიტა შეიძინა საზღვაო პოლის. შემდეგ უკვე გაიზარდა მოთხოვნა ამ რეგიონებშიც და დღეს სამაგრელოში და თქვა სამცხე-ჯავახეთშიც, სადაც დასაწყისში უბრალოდ არ იყო ინტერესი ამ კუთხით, ეხლა უკვე გაჩნდა ინტერესი. შესაბამისად ფიქრობ, რომ ყველა რეგიონში აუცილებელია რომ პრევენციის მიზნით კონდეს დაზღვა.
სამეგრელო ახსენეთ და აი რაზეც იყო ბძა ბევრი მსჯელობა, ეს იყო მეფუტკრის მიერ მიღებული ზარალი, 750 ოჯახი ფუტკარი გაუნადგურდა ერთ-ერთ მეწარმეს და ეს ძალიან დიდი ზარალია, ვინც ამ ბიზნესში არ დაკავებული ეცოდინება კარგად, რა შეიძლება შეეხოთ აი ასეთ მეწარმეებს?
რა შეიძლება ასეთ მეწარმეებს და 750 ნამდვილ სამწუხარო ამბავია, უბრალოდ ასეთი ტიპის მეწარმეები, ასე ვთქვათ, ფინანსურად მათი შესაძლებლობები, ვფიქრობ რომ მათ აქვთ შესაძლებლობა იმისა რომ ვთქვათ დაზღვა შეიძინონ
და 100% თავად
დამოკიდებულად. თავად დამოკიდებულად, ეს ერთი. და მეორე, რომ პროგრამაში ამ ეტაპზე ვთქვათ ფუტკრის დაზღვა, რაც კიდევ აგროდაზღვის ერთ-ერთი განსხვავებული საკითხი არის, ყველა ქვეყანაში ცალკე ასე ვთქვათ მიმართულება არის ფუტკრის დაზღვა. უბრალოდ აქ საუბარია იმაზე რომ მასშტაბი არის მნიშვნელოვანი დაზღვევისთვის. ანუ თუ ვთქვათ
ნახევარი წუთი დაგვრჩა.
თუ ვთქვათ ჩვენ გვექნებოდა ფუტკრის დაზღვა, ამისთვის საჭირო იქნებოდა რომ რაღაცა massa რაოდენობა მეფუტკრებისა უნდა დაზღვეულიყო. ამიტომ ამ ბენეფიციარს ვთქვათ არ ვიცი ქონდა თუ არა მოლაპარაკება საზღვაო კომპანიასთან, თუმცა შეეძლო ალბათ შეეძინა საზღვაო პოლისი საზღვაო კომპანიისგან უშუალოდ კერძო მოლაპარაკების გზით.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების 22 მაისის გადაცემა, რომელშიც ლაპარაკი იყო აგროდაზღვევის პროგრამაზე, იმ პირობებზე და იმ პროდუქტებზე, რომელსაც თავაზობს ეს პროგრამა მომხმარებელს. როგორც გადაცემის სტუმარმა აგროდაზღვევის პროგრამის მენეჯერმა ლევან მაღრაძემ განმარტა, ბაზარზე მოთხოვნის გაჩენის შემთხვევაში შესაძლებელია აგროდაზღვევის პროგრამაში ამა თუ იმ კულტურის დამატება უკვე არსებულ და შედგენილ სიაში. გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოს ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართულ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été
tués. Qu'est-ce que ça transporte? А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
That's a photograph
how I loved what you had. I love to watch you dance whenever I get the chance. It makes me feel so good inside, the way you move, the way you glide. Precious time goes by so fast, how I love to watch you dance. There might be better things to do with my time, but nothing comes. I'll just sit and watch you shine. I love to hear you sing. It's a beautiful thing. Any song, no matter why, you always.